Mind oli 3 aastaks vangi mõistetud, kuid tänu heale käitumisele vabastati mind varem. Oli möödunud 2 aastat. Mu naisele Delingile oli teatatud minu vabanemisest. Ta tuli mulle vanglasse järele. Olime kõikide formaalsuste järel lahkumas vanglavalitsusest, kui sinna tuli telefonikõne. Mul kästi anda intervjuu poliitilise komitee juhatajale. Ehmusin mõeldes, et mida selline muutus tähendada võib. Arvasin, et kogudustes on midagi juhtunud ja et olen sattunud endisest halvemasse olukorda. Palusin abikaasal kohe lahkuda ja võtta kaasa asjad, eriti need ülestähendused, mis olin teinud viimaste aastate palveaegadel. Saabunud poliitilise komitee juhataja kabinetti nägin seal mitmeid kaitsepolitseiametnikke. Mul paluti istuda. Juhataja ütles. Juun, kui käisin ühel päeval maavalitsuses, küsiti minult andmeid sinu juhtumi kohta. Nad tahtsid teada, kas sugugi pole sa muutnud oma käitumist. Rääkisin, et oled viimased 2 aastat tublilt tööd teinud ja et oled olnud eeskujulik vang. Ja nad olid rõõmsad selle uudise üle. Vastasin. Ma tänan teid ja kogu vanglapersonali teie hoolitsuse eest viimase 2 aasta jooksul. Valvur ulatas mulle vabastusloa ja ütles. No nii, Juun, nüüd olete vaba mees. Kõndisin vanglast välja 25. mail 1993. aastal. Deling ootas mind vangla ees. Tänasime koos naisega Jumalat tema armu eest kogu kodutee. Koju jõudnud tänasime esmalt koos emaga Jumalat. Mõistsin oma ema südamevalu ja tuhandeid koormaid, mida ta oli kandnud minu kannatusaastatel. Ta palvetas minu eest lakkamatult. Laulsime ühes koos. Lapsed olid juba magamas ja ma ei soovinud neid äratada. Läksin lihtsalt nende tuppa ja vaatasin nende kauneid nägusid. Ma olin õnnelik, et võisin neid sülle võtta ja silitada nende põski, selle asemel, et näha neid ainult trellide tagant valvurite valve all. Oli viljalõikus aeg, kuid südames soovisime koguda suuremat, igavest saaki Jumalale, hingi. Jumalas rõõmustades heitsime puhkama. Uus väljakutse ootas mind juba järgmisel päeval. Jumal käskis Delingil ja minul jätta kõik, ronida lähedal asuvale mäele ja otsida enda juhtimist meie eludele. Minu naine teatas, et noorte töötegijate koolitus on Hiina kodukoguduste suurim vajadus. Ma olin sama meelt. Teadsin, et mind ootavad mitmed ülesanded. Üks kodukogudusliikumise karjane oli juba korraldanud minu jaoks mitu koosolekut. Teine vend kutsus mind reisile mitmesse maakonda, et õpetada ja tugevdada kogudusi. Veel üks vend oli alustamas jüngerluse kursust ja ootas mind appi. Olin siiski õppinud viimati tehtud veast. Ma ei haaranud kinni nendest pakkumistest, vaid ootasin koos naisega sõna Jumalalt. Nädalase palve ja paastu järel kuulsin püha vaimu ütlemas sõnu. Jumala hooldusjaam. Kui Jeesus tuleb tagasi, peab tema järgijatel olema õli lampides. Ta näitas meile, et püha vaimu õli on meie sugupõlve suurim vajadus. Me peame koolitama töötegijaid, kes viiksid Jeesuse lähedalolu kõikjale kaasa. Hiinas oli palju tühja astjaid, kuid liiga vähe jumaliku oli viijaid nende vajadusteks. Jumal ei tahtnud, et me saaksime liiga koormatud, vaid et me süütaksime teiste jumalasulaste tuled leegitsema, nii et nad ustavalt teeniksid Kristuse ihu. Kohtusime koguduste juhtide ja vanematega. Nad olid palvetanud, et Jumal annaks minule suuna koguduse tööks. Ma ei olnud veel rääkinud neile hooldusjaama nägemusest, kui vend Fu juba ütles. Ma palvetan koguduse eest 3-4 tundi päevas, kuid mul on väga vähe teadmisi piibellikust tõdedest. Kuna ma ei oska lugeda, mäletan vaid mõningaid piiblikohti. Ma tean, et mitmed pastorid ja nende lapsed on kaotanud oma esimese armastuse Jeesuse vastu ja läinud tagasi maailma. Vend Fu jätkas nuttes. Vend Juun, sa oled tagasi pöördunud meie hulka. Kas sina suudad koguda meie noorema põlvkonna, et õpetada neid järgnema Jeesusele? Õde Sheng lisas. Ajal, kui sina ja vend Juan olite 2 aastat vangis, olid kogudused nagu ilma juhtimiseta orvud. Koosolekutel käis vähe inimesi, jutlustajad ei teadnud, mida õpetada. Mitmed töötegijad on pidanud jätma jumala töö ja minema tööle, et maksta politsei trahve. Kõik nutsid. Tundsin, et hooldejaama rajamine on tõesti jumala tahe. Ilma korraliku õpetuseta võiks jumala valgus meie keskel hääbuda. Ma tõusin, et jutustada oma nägemusest, milles jumal oli andnud mulle hooldejaama mõtte. Paljud töökaaslastest on lihtsad maamehed ja naised. Nad ei mõistnud. Mõne minutilise vaikuse järel ütles vend Fu.
Hooldejaam!
Kas oleme suundumas äritegevusse? Kogudustel vaevalt mingit raha on. Nüüd on viljalõikuse aeg. Kogu raha läheb puudust kannatavatele peredele, orbudele ja leskedele. Kuidas me siis võiksime veel mingit hooldejaama avada? Kas räägiksid täpsemalt? Naersin ja rääkisin. Ma tahan avada püha vaimu hooldejaama. Lõpuks said kõik mu mõttest aru. Palvetanud valiti 30 noort usklikku 2-kuulisele kursusele esimeses hooldejaamas. See asetses Koopas mäetipul. Kuni selle ajani olid kogudused kogenud suurt jumala väge, näinud imesid ja palju inimesi tulemas jumala juurde. Kuid see oli esmakordne, et planeerisime koolitusprogrammi uute töötegijate saatmiseks jumala lõikusele. Ristisime hooldejaama prohvet Samueli ettevalmistuskeskuseks. Koolitusse kuulus, et iga õppija pidi lugema läbi Uue Testamendi ja ühe peatüki päevas pähe õppima. Kuu aega hiljem suutis enamus õpilastest peast tsiteerida mis tahes Matteuse evangeeliumi kirja kohta. Elasime ja sõime üheskoos Koopas. Enne seda esines meie keskel inimeste vahelist tülitsemist, sobimatuid hoiakuid ja kadedust. Kuid kui olime kõik topitud sinna hooldusjaama, õppisime koos palvetama ja üksteist siiralt armastama. Tulles ei osanud 80% õppijatest häälega palvetada, kuid mõne nädalaga palvetasid kõik ja neil oli kahjuvalu kadunud hingede pärast. Tõusime hommikuti 4:30 ja pesime. 5:00 tülistasime jumalat. Siis palvetasime mõne tunni jooksul kõigi tööpõllul olevate töökaaslaste eest ja 8:00 algas esimene õppetund. Me sõime päevas vaid 2 korda, 10:00 ja 5:00. Järjekorras valmistasime toitu ja tegime majapidamistalitusi. Õhtuti olid kõigil koduülesanded. See oli eriline aeg. Iga päev oli jumala õnnistuste väljavalamise tõttu unustamatu. 5. jaanuaril 1994 oli minu kord õnnistada hommikust toitu. Panin tähele, et toidukogus oli pool tavalisest. Mu naine ütles, meil ei ole enam nuudleid ega aiavilja. Mu abikaasade Ling ja õde Hanna tegid ettepaneku lõpetada õpetamine ja lasta õpilased koju praktiseerima õpitut. Mina aga olin teisel arvamusel. Tegin ettepaneku jätkata jumala vaimu täiuses, ehkki tühjade kõhtudega. Kui lõpetame kursuse vaid toidu puudumise tõttu, ei ole need jumala sõdurid küllaldaselt valmistunud võitluseks. Palvetame usupalve ja ootame abi jumalalt. Enamuse magades põlvitasime sellel õhtul mõnede vanematega Koopa tolmusele põrandale ja palvetasime. Jumal näitas meile, et tähtsam on saata töötegijad vaesematesse ja janunevamatesse piirkondadesse, kus inimesed polnud veel kuulnud Jeesuse nime. Kui rääkisime sellest õpilastele, pühendasid nad oma ihud elavateks ohvriteks Jumala teenimisele. Varsti pärast seda hakkas meile saabuma kirju maa erinevatest osadest. Usklikud Hiina evangeliseerimata piirkondadest nagu Guizhou'st, Guangxi'st, Hunanist, Tiibetist, Gansust, Qinghai'st palusid meil appi tulla. Need jumala õliga täidatud noored töötegijad olid oodatud ja soositud kõikjal Hiinas. Neist said evangeeliumi sõdurid. Jaanuarikuu 16. päeval asetasid koguduste vanemad oma käed noorte peale ja saatsid nad tööpõllule. Nad liikusid meie tugikohast Hiina kõikidesse osadesse. Suurimaks raskuseks oli varude puudumine uute töötegijate toetamiseks. Kui koolituse lõppedes koju saabusin, ootas mind tähitud kiri ühelt vennalt, milles paluti kiiret ühenduse võtmist. Meie külas ei olnud telefoni, mistõttu läksin lähimasse linna taksofonist helistama. Üllatusin, kuuldes vastamas ameeriklast. Ta soovis innukalt kuulda minu läbielamistest. Tema hiina keele oskus ei olnud hea, kuid sain aru, et ta tahtis minuga kohtuda. Leppisime kokku kohtumise järgmisel õhtul Shengzhou linnas, kuid midagi läks viltu ja ma ei leidnud teda üles. Käisin mitmes hotellis, kuid teda ei olnud üheski neist. Pettununa pöördusin koju. Hiljem kuulsin, et ta peatus väikeses hotellis ja nuttis kogu öö mõeldes, et on kaotanud võimaluse mind näha. Kuid ta ei loobunud ja saatis uue sõnumi. Reisisin jälle Shengzhousse ja seekord me kohtusime. Tervitades ütles ta. Jumal käskis selgelt mind võtta sinuga ühendust ja anda sulle kingitus töötegijate tarbeks. Ta ulatas mulle pungis ümbriku rahaga. Pöördusin koju rõõm südames. Jutustades toimunust olime õnnelikud, et Jumal oli täitnud meie töötegijate vajadused. Kuigi summast ei piisanud kauaks, kinnitas see juhtum usku ja usaldust temasse tuleviku tarbeks. Mitmed Lõuna Henanni ja Anhui kogudused tõusid sel ajal üles Jumala võitluseks. Shang Rongliangi rühm alustas evangeeliumi kuu liikumist. Jõulu ja uue aasta vahelisel ajal pidi iga koguduse liige juhatama vähemalt 3 inimest Kristuse juurde. Karjaste nõudmised olid kõrgemad. Nemad pidid juhatama Jumala juurde vähemalt 5 inimest. Nii levis evangeelium kiiresti ja kodukogudused kogesid võimast kasvu. Esimesel evangeeliumi kuul ristiti 13 000 uut usklikku. Siis õpetati vastpöördunud kristlasi, kuidas osaleda järgmise aasta evangeeliumi kuu ürituses. Lõptulemusena oli 2 aasta jooksul selle algatuse kaudu ristitud 123 000 inimest. Ka järgnevatel aastatel nähti suurt kasvu, kuid nagu on öeldud esimese Moosese 41-49, ei olnud see enam mõõdetav. Evangeeliumi kuu liikumine on jätkunud tänaseni ja on mõjutanud seda plahvatuslikku kasvu, mida Hiina kodukogudustes on kogetud. Üha rohkemad soovivad tulla õppima prohvet Saamueli ettevalmistuskeskusesse, kus töötegijate rühmad lähevad välja tööpõldudele. Mitmed varasemate kursuste õpilased pöördusid tagasi mäekoopasse tunnistama sellest, kuidas Jumal oli neid töös aidanud. See julgustas ja tugevdas meid väga. Sel ajal tegelesime abikaasaga Hiina kodukoguduste missioonitöösse ühendamisega. Reisisime piki ja põiki läbi Hiina, valmistades ette kogudusi saatma oma töötegijaid tööpõllule pioneerevangelistide ja missionäridena. Kõikjal julgustasime ettevalmistuskeskuste alustamist. Nägemus ettevalmistusest levis kiiresti, kui märgati, millise kasvu see Jumala riigi töös põhjustas. Peatselt saadeti 100 töötegijaid põllule. Matkal Guangzhousse kohtusime ühe vana õega, kellel oli eriline sõnum just mulle. Ta hoiatas. Juun, sa ei peaks ainult Jumalat armastama, vaid nüüdsest peaksid armastama ka oma naist ja olema tema kõrval. See manitsus mõjus valusalt. Nõustusin. Jah, mul ei ole olnud palju aega oma naise jaoks abiellumises saadik. Olen olnud 10 aastat kas vanglas või reisidel, aga nüüdsest soovin muuta oma mõtteviisi. Jumal olgu esimesel, kuid pere teisel kohal. Me ju reisime tööpõllule koos abikaasaga ja kasvame kokku Jumala tööd tehes. Arvan, et mu teine vangistus oli meie abielu pöördepunktiks. Jumal hoiatas mind, et kui ma ei paranda meelt ega muuda tähtsus järjekorda, siis kaotan oma pere. Muutsin eluviisi, ega ole seda kunagi kahetsenud, ehkki paljud kodukogudusliikumise juhid olid teisel seisukohal. Mõned usuvad, et Jumala töö peab olema perest eespool. Mina asetasin armastuse Jumala vastu esimesele, armastuse pere vastu teisele ja armastuse Jumala töö vastu kolmandale kohale. Varsti pärast vanglast vabanemist kutsuti mind rääkima grupile kodukoguduste karjastele. Rääkisin perekonna asetamisest tööst tähtsamaks. Kui rääkisin oma ülevoolavast südamest, märkasin mitmete kogudusejuhtide silmis pisaraid. Neile oli vaja sellist sõnumit. Lõpetanud, hakkasid nad kõik plaksutama ja nutma. Rääkisin nii oma kogemusest kui ka nende paljude Hiina vendade ja õdede jutustuste põhjal, kes olid oma pere kaotanud, kuna olid pidanud tähtsamaks reisimist ja jutlustamist kui oma veresugulasi. Õpetasin, et kogudus ei peaks langema sellesse Vaarao salakavalusse, millega ta mõjutas Moosest ja Aaronit jätma maha oma naised ja lapsed, minnes Jumalat teenima. Julgustasin juhatajaid kaasama oma peresid Jumala töösse ja võtma võimaluse korral naine ja lapsed kaasa. Märkasin, et isegi apostlitel oli sama probleem, mis pani Pauluse küsima. Kas meil ei ole õigust kaasa võtta õdede hulgast naist, nagu teevad muud apostlid ja vennad ja Keefas? Selle kodukogudusketi juhataja oli siiski erineval seisukohal. Kui olin lõpetanud, korrigeeris ta mind kahe vahel. Juun, on uskmatu, et kasutasid ära võimaluse õpetada sellist sõnumit. Kas sa tahad hävitada meie karjased? Pole siis ime, et paljude selle rühmituse kogudusjuhtide abielud ja perekonnad on täiesti laiali. Paljud eksponeerivad edenemist oma töös samal ajal kui pere on lagunemas. Hiina kiriku tugevuste kõrval on see eriliseks ohuks. Järgnevalt saime kutse maalilisse Guilinni linna. Rääkinud nägemusest sealsete kodukoguduste juhtidele, esitleti mind Skandinaavia vennale, kes juhtus olema samal ajal Guilinis. Nägemusest kuulnud, kordas ta. Aamen, aamen, aamen. Ja ta küsis meilt, mida ma teie jaoks teha saaksin? Vastasin. Sa peaksid astuma ühistegevusse kodukogudusliikumise nägemuse eest ja julgustama meid usus. Eurooplasena eraldud sa siin massist. Kuid kui soovid kartmatult tulla teenimisse, viin sind Hennanni meie kaastöölis õpetama. Peale selle vajame kibedasti piibleid ja muid materjale. Meil ei ole kunagi piisavalt piibleid, kuna kogudused kasvavad nii kiiresti. Uus sõber küsis, kui palju me piibleid vajame. Mõtlemata vastasin, 30 000 või 40 000 ei piisaks kuigi kauaks. Ta vastas, kuidas oleks 100 000 piiblit kohe praegu? Meil on need olemas. Vestlesime kaastöölistega sellest, kuidas vahendada need turvaliselt kogudustele kõike liinas. Hiljem rääkis ta mulle. Jumal on saatnud meid teid aitama, et nägemus vennaosadusest tõdeneks kodukogudustes. Me pole tulnud Hiinasse teie tööd määrama või juhtima. Me pole tulnud tooma oma mõtteid või ehitama kauneid kirikuid. Kuuletume Jumala poolt kodukogudustele antud nägemusele ja tahame teenida teid kõigiti selle täitmisel. Ma ei taibanud siis, kui lähedasse tööosaduse jumal mind selle Skandinaavia vennaga lähiaastatel viib. Jumal on kasutanud teda õnnistuseks nii Hiina kogudusele kui minu perele. Jumal oli juhatanud meid olukorda, kus miljonid usklikud olid varustatud ja valmis tegema koostööd. Paljud välismaalt tulnud usklikud, nii hiinlased kui lääne inimesed, tulid aitama töötegijate õpetamises ja nende saatmises tööpõllule Jumala sõduritena. Mõningaid oli Jumal juhatanud aitama töötegijaid nende vajaduste täitmisel. Me hindasime seda, kuid teadsime abi tulevat alati Jumala käest. Olime ettevaatlikud, et mitte jääda lootma inimestele. Reisides ümber Hiina oli meil vaja raha vaid rongipiletiteks. Söömiseks aga muuks meil raha ei jätkunud, kuid Jumal aitas nii, et saime reisidel alati hakkama. Minu pere elas lagunevas vanas majas. Kasutasime vanu riideid ja laste kingades olid augud. Kasutasime alati suurema osa oma vahenditest ajast ja rahast töötegijate ettevalmistuseks, et nad saaksid minna vaesematesse ja vajadustes piirkondadesse. Me kõik maksime kümnist. Kui meil oli näiteks 10 hane, pühitsesime suurema hane koos munadega Jumalale. Vanglas sai iga üks 2,5 jeeni kuus, mis on alla poole euro. Selliste väikevahendite nagu paberi ja hambapasta jaoks. Isegi seal panid usklikud kümnise kõrvale oma väikesest tulust. Säilitasime kümnise vanglas ja andsime selle vabanades Jumalale. Hooldusjaamas panime ühel päeval oma käed rühma peale, kes oli minemas Sichuhani maakonda. Vend Wei küsis noortelt meestelt ja naistelt. Teil pole raha ja te olete minemas kaugele kodust. Mida kardate kõige rohkem? Uued töötegijad vastasid ühehäälselt. Me ei karda nälga või peksmist. Oleme valmis surema evangeeliumi eest. Kardame vaid, et me ei ole Jumala juhtimises. Palvetage, et Jumal oleks ikka meiega igal päeval. Need misjonärid kannatasid palju evangeeliumi pärast. Nad pidid tegema rasket tööd, et evangeeliumit kuulutades süüa saada. Mõned toitsid sigu, teised lõhkusid puid ja mõned kantsid ämbriga sõnnikut. Paljud inimesed, kes nägid nende eluviisi ja nende tunnistuse väge, uskusid Jeesusesse. Sugugi kõik koosolekudega kohtumised ei sujunud samavõrd roosiliselt. Hiina kodukogudusliikumises ei lähe kõik alati hästi, ega ole võtnud kõik meie õpetust rõõmsalt vastu. Olime ühel sellisel kogunemisel Shandongi maakonnas. Koosolekusarja juhataja valmistus 7 päevaks. Kui vend John jutlustas 6. päeva õhtul, hakkasid mõned Shandongi usklikud otsima sõnumis vigu. Nad kiusasid Johni raskete küsimustega, mis puudutasid ilmutusraamatu tõlkeraskustega salme. John vastas. Ma kahetsen puudujääke, kuid ilmutusraamat sisaldab mitmeid peidetud aardeid. Edukad piiblitundjadki ei ole kindlad nende salmide tähenduse suhtes. Keegi vana vend koguduse juhatusest ja 2 teist meest tõusid püsti ja kuulutasid. Teie, Henanni õpetajad, peaksite vaikima. Te olete nii noored ja kogenematud. Olete puruvaesed ega tea midagi. Kuidas te siis oskate õpetada meid, kui te isegi ei tea nende tekstide tähendust? Need 3 eakat võtsid oma asjad ja lahkusid koosolekult. Nad käskisid koguduse liikmetel neile järgneda. Läksin nende järel õue ja palvetasin kõva häälega. Tänu sulle Jumal nende auväärsete vendade eest. Aita neid, et nad ei vihastuks selle peale, et me oleme nii piiblivõõrad. 2 koguduse karjast naersid mulle ja teatasid. Juun, vii need oma ristisõdurid sinna, kust nad tulid. Kääri käised ja mine oma Henanni. Ma teadsin, et see oli ingevaenlase salakavalus. Pisarad silmis Palusin neil pöörduda tagasi koosolekule, et koos palvetada ja otsida Jumala tahet. See puudutas nende südant ja nad pöördusid vaikselt tagasi oma kohtadele. Palusin kõiki lähedal olijaid põlvitada ja otsida Jumala tahet. Käskisin kõigil meelt parandada oma pattudest. Jumala armastus valati meie peale. Ma nägin palju pisaraid ja murdunud südameid. Tõusin tunnistama oma patte, millele järgnes paljude kohal viibijate patutunnistus. Need kolm vanematki tulid ette ja põlvitasid. Nad kumardusid ja ütlesid. Vend Juun, kas annad andeks, et rääkisime nii rumalasti ja sobimatult? Kui kogudus nägi kolme juhtiva venna kahetsust, põlvitasid kõik ja palvetasid nuttes. Koguduse vanemad palusid meil jääda veel mitmeks päevaks ja õpetada Shandongi erinevates kohtades.